Atarsia Radio თავისუფლება. Თქვენსთან პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ინო როდენაია უძღვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოს განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. სასამართლომ სკოლიდან გარიცხული მოზარდის საქმის განხილვა დაიწყო. ბათუმის მახლობლად დასახლებულ დევნილებს არაერთი პრობლემა აქვთ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Полиция შენობაში მოქალაქის გარდაცვალების ფაქტის გამო განცხადება გავრცელა სახალხო დამცველის აპარატმა. საუბარია 27 თებერვალს ხაშურის პოლიციის სამართლის შენობაში სოლომონ ქიმერიძის გარდაცვალებაზე. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მტკიცებით ქიმერიძე, რომელიც სოფელ ქვიშხეთში მომხდარი ქურდობის ფაქტთან დაკავშირებით საგამოძიებო მოქმედების ჩასატარებლად პოლიციაში მიიყვანეს, მესამე სართულის კიბის მოაჯირიდან გადავარდნის შედეგად სასიკვდილო დასჯა. ომბუდსმენის აპარატი აღნიშნავს, რომ სოლომონ ქიმერიძემ სიცოცხლესთან შეუთავსებელი ტრავმები პოლიციის კონტროლისას მიიღო და ნებისმიერი მსგავსი დაზიანება ევროსასამართლოს პრეცედენტული სამართლით წარმოშობს პრეზუმციას, რომ შესაძლოა პირი არა ადამიანური ან სასტიკი მოპყრობის მსხვერპლი იყოს. მსგავს შემთხვევაში სახელმწიფოს ეკისრება განსაკუთრებული ვალდებულება აწარმოოს სრული ყოველმხრივი და ობიექტური გამოძიება და წარმოადგინოს დამაჯერებელი ახსნა განმარტება, თუ რამ გამოიწვია დაზიანებები ნათქვამია სახალხო დამცველის აპარატის განცხადებაში. ომბუდსმენი მოუწოდებს შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურას გამოძიებისას ყურადღება გამახვილდეს იმ ფაქტობრივ გარემოებაზეც, რომ სოლომონ ქიმერიძე ხაშურის პოლიციის შენობაში მიიყვანეს პროცესუალური სტატუსის გარეშე. კერძოდ ის არ იყო ბრალდებული ან დაკავებული, თუმცა ამავდროულად თავისუფლება ფაქტობრივად შეზღუდული ჰქონდა. ადვოკატები ბიძინა ივანიშვილისთვის ნატურალიზაციის გზით საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭებასთან დაკავშირებით სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოსგან წერილობით დასკვნას ითხოვენ. ისინი აცხადებენ, რომ დასკვნის გაცემის ყველა ვადა ამოწურულია. ადვოკატების განმარტებით მათ გუშინ სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ხელმძღვანელს წერილობით მიმართეს, რაზეც პასუხი ჯერჯერობით არ მიუღიათ. იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების კანონთან დაკავშირებით დღეს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდება. როგორც კუბლაშვილი აცხადებს, მხარეები ისაუბრებენ ახალ ინიციატივებსა და წინადადებებზე, რომელიც არასამთავრობო სექტორმა მოამზადა. შეხვედრა პარლამენტში 17 საათისთვის არის დაგეგმილი. ვიცე-პრემიერი გიორგი ბარამიძე სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ბრიუსელში, სადაც გაფართოების და ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისარ შტეფან ფიულეს შეხვდა. საქართველოს მთავრობის სახელით გიორგი ბარამიძემ და ევროკავშირის დახმარებათა ეროვნულმა კოორდინატორმა და ევროკომისარმა შტეფან ფიულემ ხელი მოაწერეს ევროკავშირის დახმარების ეროვნული ინდიკატორი პროგრამის 2011 წლის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული სისხლის სამართლის რეფორმის სექტორული პოლიტიკის მხარდაჭერის პროგრამის საფინანსო შეთანხმებას. ეს შეთანხმება საქართველოსთვის 18 მილიონი ევროს გამოყოფას ითვალისწინებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმოს პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. თბილისის 53 საჯარო სკოლიდან 15 წლის მიხეილ ალექსიძის გარიცხვის საქმის გამო საქალაქო სასამართლოში დღეს მოსამზადებელი სხდომა გაიმართა. შარშან ოქტომბერში სკოლის დირექტორმა მოსწავლე შეურაცხყოფაში დაადანაშაულა, მისი გარიცხვა მოითხოვა და პოლიციასაც მიმართა. თავად მიხეილ ალექსიძე დირექტორის შეურაცხყოფის ფაქტს უარყოფს. სასამართლოში დღევანდელი მოსამზადებელი სხდომის შემდეგ მიხეილ ალექსიძის ადვოკატმა ლიკა ციკლაურმა განაცხადა, რომ ზოგადი განათლების კანონით სკოლის დისციპლინურ კომიტეტს შეუძლია მოსწავლის გარიცხვის გადაწყვეტილება მიიღოს, მაგრამ ეს უკიდურესი ზომა უნდა იყოს. მანამდე კი უნდა გამოიკვლიოს ყველა გარემოება და გაითვალისწინოს დარღვევის ხარისხი და მოსწავლის განათლების დონე. ადვოკატის თქმით, მიხეილ ალექსიძის შემთხვევაში კანონის ეს მოთხოვნები არ შესრულებულა, რის გამოც ისინი ითხოვენ სკოლიდან გარიცხვის აქტის ბათილად გამოცხადებას.
ერთ-ერთი ასე ვთქვათ კიცებულება, რასაც ეყრდნობა დისციპლინური კომიტეტის გადაწყვეტილება, ეს არის 53 საჯარო სკოლის დირექტორის ბატონ ტარაშავშიაშვილის მოხსენებითი ბარათი, სადაც აღნიშნულია, რომ მოსწავლე ალექსიძის მიერ უხეშად იქნა დარღვეული სკოლის შინაგანაწესი. რაში გამოიხატა ეს დარღვევები კონკრეტულად, რა ჩაიდინა, არაფერი აღნიშნული არ არის. თავად კომიტეტი არანაირი დამატებითი გარემოებები არ დაინტერესებულა. მოსწავლეს და მის მშობელს არ მისცემია შესაძლებლობა, რომ კომიტეტის ხმამებს დასწრებდნენ და კანონის უგულებელ ყოფით მიღებული იქნა გადაწყვეტილება აქტი ალექსიძის სკოლიდან გარიცხვის თაობაზე.
მიხეილ ალექსიძის გარიცხვის საქმემ განსაკუთრებული აქტუალობა კვლავ შეიძინა მას შემდეგ, რაც 28 თებერვალს პარლამენტში პოლიტიკური დებატებისას პრეზიდენტმა მოზარდი ხულიგნად მოიხსენია. მიხეილ ალექსიძის დედამ ლალი ლეკიშვილმა დღეს რადიო თავისუფლებას აცნობა, რომ მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრის თხოვნით პრეზიდენტის კანცელარიას განცხადებით უკვე მიმართა. ლალი ლეკიშვილის თქმით, ის რაც პარლამენტის ტრიბუნიდან მოისმინეს, იყო დამთრგუნველი, ღირსების შემლახველი და იმის დასტური, რომ პრეზიდენტს მომხდარზე წარმოდგენა არ აქვს.
სრულ ბრალდებელმა დირექტორმა შეცდომაში შეიყვანა განათლების მინისტრი, თუმცა ალბათ მათი ვალდებულება იყო რომ ღრმად გაცნობოდნენ ამ სიტუაციას, მაგრამ რატომღაც ეს არ გააკეთეს და ასევე ბატონმა შაშკინმა შეიყვანა შეცდომაში პრეზიდენტი და აი ამ შეცდომების შედეგად მივიღეთ ის რომ ჩვენ მესამე ბინძური ჯარლიკი მოგვეწეპეს. ეს არის ქურდული მენტალიტეტი, ძველბიჭური მენტალიტეტი და დამატებით პრეზიდენტის მხრიდან ჩვენ აღმოჩნდით ხულიგნებით.
სკოლიდან გარიცხული მოზარდის დედას პრეზიდენტთან შეხვედრის გარდა იმის იმედიც აქვს, რომ საქართველოს კონსტიტუციის და ბავშვთა უფლებების საერთაშორისო კონვენციის დარღვევაზე სასამართლო თვალს არ დახუჭავს. ჩეხება მიხელ ალექსის დედის განცხადებას, რომ გასული წლის ოქტომბრიდან მიშულს არც ერთ სკოლაში არ იღებენ, ამას განათლების სამინისტრო უარყოფს. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა ნინო პოტროშევსკაიამ რადიო თავისუფლებას დღეს განუცხადა, რომ მიხელ ალექსის დედა ითხოვდა შვილის გადაყვანას 51 ან 55 საჯარო სკოლებში, რომლებიც უკვე შევსებული იყო. მისივე თქმით, მინისტრის კომპეტენცია არ იყო, თუმცა მან მშობელს რეკომენდაცია გაუწია საბურთალოს რაიონის რამდენიმე სკოლაში, რასაც მიხელს ალექსის დედისგან უარი მოხვა.
ამის შემდეგ, იმისთვის რომ ამ კონკრეტულ მოსწავლეს ქონოდა შესაძლებლობა სწავლის გაგრძელებისა, მშობლების წერილობითი განცხადების საფუძველზე ალექსიძე დარეგისტრირდა 77 საჯარო სკოლაში, სადაც ამჟამადაც იწყება. დარეგისტრირების შემდეგ ინფორმაცია წერილობით ეცნობა ალექსიძის მშობელს. მიუხედავად ამისა, არც მიხეილ ალექსიძე და არც მისი დედა 77 სკოლაში არ გამოცხადებულა.
განათლების სამინისტროს განცხადებას, რომ მშობლები წერილობით ითხოვდნენ შვილის 77 სკოლაში ჩარიცხვას, კატეგორიულად უარყოფს მიხეილ ალექსიძის დედა ლალი ლეკიშვილი, რომელმაც რადიო თავისუფლებას აცნობა, რომ განცხადება არა ამ სკოლაში გადასვლას, არამედ 53 სკოლაში გამოცდების ექსტერნად ჩაბარება შეეხებოდა, რაზეც პასუხი დღემდე არ მიუღია. ლალი ლეკიშვილი არ გამორიცხავს, რომ განათლების სამინისტროს სასამართლოში უჩივლებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. დემილებისთვის აშენებული კიდევ ერთი დასახლება ბათუმში წლის დასაწყისში გაიხსნა პირადად პრეზიდენტის მონაწილეობით. როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლები აღნიშნავდნენ, ეს დასახლება ყველაზე უკეთ აშენდა. რა ვითარება ამჟამად ბათუმის გარეუბანში მდებარე საცხოვრებელ კორპუსებში, ამის გასარკვევად რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი დემილებს ესტუმრა.
ყველა წინა მხარე სველია, ამ მხარეზე ზევი და მოდის წყალი, როცა წვიმს ხვდებო, აგერ შეხედეთ, აქედან პირდაპირ მოდის აკეთე. ახლა ვითომ გადამხუროთ, მე რა ეს გადამხურველი ვარ.
ამბობს ზინა ჩეხლაძე, რომელიც დევნილთა ახალ დასახლებაში ერთ-ერთ კორპუსში ერთი თვეა ცხოვრობს. ყოველი გაწვიმებისას, როგორც დევნილი ქალბატონი ამბობს, მის სახლში ისევე წვიმს, როგორც გარეთ.
ბავშვებს არ ქონდათ ლურინი და იქეთ მეწვინა, სადაც კარმა იყო, რომ თბილად ყოფილიყო. ბავშვებს წყალი ქონდა შემდგარი, აი მეორე ოთახში, აი ფიცავარ ყველაფერს. ძალიან უხერხო მდგომარეობაში ვარდი.
ანალოგიური მდგომარეობის გამოწოხს გვერდით კორპუსში მცხოვრები ბობოხიების ოჯახიც. ისინი პირველ სართულზე ცხოვრობენ და კედლებიდან ჩამოცვენილ ბათქარს თითქმის ყოველ დღე იღებენ იატაკიდან.
კარნიზი გაწყდა და სულ შედის ზალაში წყალი. მე-16 კორპუსში მე-4 სართულზე სულ ზალაში წვიმა რო არის, ზალაში წყალი.
ხო ხედავ როგორ არის?
წვიმა ის კედლები და კასკები რაღაცების, მაგრამ ისე არაუშავ ჩვენი ოთახები კაია და სხვაგან სულ სხვანაირია.
დევნილი ზაურკირთაძე კი ყველა პრობლემას, რომელიც მის ახალ ბინაშია, კლიმატურ პირობებს უკავშირებს.
მეტი ჩვენ ისეთი დაბრუნების ვარიანტი აღარ არსებობს. რუსი არ გიშოვს. ხო უნდა მეშევეგუ ოთახანე და, მაგრამ ისა პრობლემები გვაქვს პირველ სართულზე, რომელიც ავარდ. სარესხის დასაფენი ჩვენ არ აგვაქვს. ჯერ პადუალში წყალი დიდია მოხლებამდე, სიროსტია, კედლები ნახევარზე წყალწყალაა ყველგან. ხო და ამის სამდგომარეობაში ვარ.
დენულთა ახალ დასახლებაში 22 კორპუსი, ბათუმის გარეუბანში, თამარის დასახლებაში, იანვრის დასაწყისში პრეზიდენტმა საზეიმოდ გახსნა. ახალ მოსახლეობა 7 თვეში აშენებულ კორპუსებში, ძირითადად წყალტუბოდან, ზუგდიდიდან და აბასთუმნიდან ჩამოყვანილმა დევნილებმა იზეიმეს. მათი ჩამოყვანა კი აი ასე მოხდა.
ძალიან მალე მოხდა. ერთი კვირის შემდეგ მოვიდეთ, დღეს თუ არ წახვიდეთ, არ შეგიძლიათ მერე დარჩებითო და სულ მალე რა მოიტანეთ ჩვენ საფიცეთ კარგად.
და უცბად მოხდა. ღამის 12 საათზე აქ მომიყვანეს უკვე.
მაგრამ ის პრობლემები, რომლებიც დღეს ახალ შესახლებულ დევნილებს აქვთ, მათივე თქმით მალე მოგვარდება თუკი დევნილთა ოჯახებიდან თუნდაც ერთი პირი იმუშავებს. უმუშევრობა დევნილთა ყველაზე დიდი პრობლემაა.
რო არ მიეჩვევა, კაცი მასაკენ გამარობაც არ არის, მაგრამ სამუშაო პირობები არ არის, არც ერთი არ მუშაობთ ოჯახიდან. რა ვიცი, მიგვაგდეს, ოთახები კი აია, კი ცხოვრობთ, მაგრამ მიგვაგდეს და რა ვიცი.
ასე უპატრონოდ ხარ მიგვატოვებდი. ოჯახში ვარ სამი მეორე ჯგუფის ინვალიდი. რა გამწირამენის არა ვიცი მე.
დევნილები იმასაც ამბობენ, რომ რაც მარტივად გასაკეთებელია, მათ ხანგამოშვებით უკეთებენ კიდეც და ცოტათი უკეთესი ვითარება, ვიდრე თუნდაც ფოთში.
ბათუმის გარეუბანში დევნილებისთვის საშენებულ დასახლებაში არსებულ ვითარებაზე ნატაი მედაიშვილმა გიამბოთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში წინა საარჩევნო კამპანია დაიწყო. 25 მარტს დანიშნულ ეგრეთ წოდებულ განმეორებით საპრეზიდენტო არჩევნებს ფარსად და რუსეთის მიერ კონტროლირებულ პროცესად ხოლო თბილისში არ მიიჩნევენ. ეს თემა სულ უფრო აქტუალური თავად ცხინვალში ხდება. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგზავნებს.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტობის დარეგისტრირებულმა კანდიდატებმა წინა საარჩევნო კამპანია დაიწყეს და ერთმანეთს მოუწოდეს, რომ სამართლიანი პოლიტიკური თამაშის პრინციპებით ხელმძღვანელონ და ერთმანეთს მიმართ შავი პიარის ტექნოლოგიები არ გამოიყენონ. ამასობაში კი საარჩევნო მარათონს ჩამოცილებული პირები კანდიდატობის უფლების აღდგენას სასამართლოს მეშვეობით ცდილობენ. სერგეი ზასეევს, იური ძიცოიტის და სერგეი ბიტიევს რეგისტრაციაზე უარი ხელმოწერთა სიებში აღმოჩენილი დარღვევა გამოუთხრეს. ისინი კი მიიჩნევენ, რომ უსამართლოდ მოექცნენ, რადგან კრემლის მიერ მოწონებული პირების სიაში ვერ აღმოჩნდნენ. ოსი ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ რეგისტრაცია გავლილი კანდიდატები ლეონიდ ტიბილოვი, დავით სანაკოევი, დიმიტრი მედოევი და სტანისლავ კოჩიევი მოსკოვის რჩეულები არიან. ექსპერტ რობერტ ბიაზროვის აზრით, ცხინვალში პოლიტიკური ვითარება მთლიანად კრემლის წარმომადგენლების კონტროლს დაექვემდებარა. ჩვენს რადიოსთან საუბარში იგი აცხადებს, რომ კრემლის წარმომადგენლებმა ალაჯიევა და მისი მომხრეები მწარედ მოატყუეს.
იმ ოპოზიციონერებს, რომლებიც 25 მარტის განმეორებით არჩევნებში მონაწილეობაზე დაითანხმეს, ცალცალკე პირდებოდნენ, რომ სწორედ ის გაიმარჯვებდა და მომავალი პრეზიდენტი იქნებოდა. ისინი უბრალოდ მოატყუეს და არჩევნებამდე არ მიუშვეს არც ერთი არასასურველი კანდიდატი. ოპოზიციის მსგავსი ვითარება შეუქმნეს კოკოითისაც. რუსმა კურატორებმა სამხრეთ ოსეთში ბროუცევის მეშვეობით ხელში აიღეს სრული ძალაუფლება და კოკოითისაც მოუგეს და ოპოზიციასაც. კოკოითის საკუთარი კანდიდატურები ხავდა. ყველა მათგანს კანდიდატურის მოხსნა აიძულეს.
ოსი პოლიტოლოგი ვლადიმერ სანაკოევი დარწმუნებულია, რომ კრემლში დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტობის კანდიდატების კასტინგი წინასწარ ჩატარდა და ვინც შეარჩიეს, მხოლოდ მათ გადაეცათ კანდიდატების მოწმობები.
მოსკოვი ირჩევდა და მოსკოვი ესაუბრებოდა ყველა კანდიდატს, ოპოზიციიდანაც და ხელისუფლებიდანაც. მოსკოვი დარწმუნებული უნდა იყოს იმაში, თუ ვინ გაატარებს მის კურსს, მაგრამ საქმე ის არის, რომ კანდიდატებიდან ყველა პრორუსული იყოს.
кандидатов, которые есть, все были пророссийские.
არჩევნებამდე სამი კვირით ადრე ოსი ექსპერტების აზრით რთული იქნება ამღჩევლის დარწმუნება იმაში, რომ ესა თუ ის კანდიდატი დამოუკიდებელ თამაშს თამაშობს და კრემლთან კავშირში არ არის. ცხინვალში კრემლის მოხელეებთან ახლობლობა კი ერთგვარ კომპრომატად ითვლება, რადგან სწორედ კრემლის მოხელეების ჩარევით გაუქმდა ნოემბრის არჩევნების შედეგები და შესაბამისად ალაჯიევას გამარჯვებაც. სამ დღეში ცხინვალში რუსეთის პრეზიდენტის არჩევნები ჩატარდება. ანალიტიკოსების აზრით ეს იქნება 25 მარტის არჩევნების წინ ერთგვარი რეპეტიცია და გამოჩნდება აპირებს თუ არა ოსი ამომრჩეველი ამ არჩევნებში მონაწილეობას. ანალიტიკოსების აზრით, დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებზე მოსახლეობის აქტივობა დაბალი იქნება და შესაძლოა ეს არჩევნები ვერც კი შედგეს.
გოგალცერ უსაუბრობდა მიზეზებზე, რის გამო ცხინვალში დაბალ საარჩევნო აქტივობას ელიან. პროგრამის ბოლოს კი მოკლედ დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. ახალგორის დევნილთა რაიონული ორგანიზაცია დააფუძნა დღეს პოლიტიკურმა პარტიამ განახლებული საქართველოსთვის. ეროვნულ დემოკრატიული პარტია აცხადებს, რომ სურს მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებიდან წასვლა და არა ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლა. საზოგადოებრივმა მოძრაობამ, ქართულმა ოცნებამ დღეს სპორტის თემატური ჯგუფის პრეზენტაცია გამართა. ამჯგუფს ცნობილი ფეხბურთელის დავით ყიფიანის ვაჟი ლევან ყიფიანი უხელმძღვანელებს. საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტს განაგრძობს. პროფკავშირების ინფორმაციით პეტრიაშვილი კონგრესმენ ალისონ შვარც შეხვდა. თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი თია წულუკიანი დღეს ზუგდიდის საქალაქო სასამართლოს დარბაზიდან გააძევეს, როგორც იუწყებიან მოსამართლის შეურაცხყოფის მოტივით. თქვენსმენის პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გემშვიდობებათ საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ ტალღაზე FM 7.4.